Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvaljeni su si Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas ponovno u emisiji. U emisiji smo, dakle, nadom nošeni. Nada je nešto najljepše. A ja danas imam jednu prekrasnu gošću koju svi mi poznamo, a i vi ju isto poznate. To je naša draga profesorica Bilić, Ervina Bilić, šefica na neurologiji, neurolog, subspecijalista, kuharica, majka troje dječice, velike. Evo, profesorice draga, hvala vam što ste došli, što ste mi se odazvali u emisiju i evo, ja vjerujem da ćemo danas obogatiti vašim znanjem, vašim primjerima i svemu onom zapravo što izreknete danas u ovoj emisiji, bit će, ja vjerujem, i blagoslovljeno i lijepo začuti. Hvala vam još jednom.
Hvala Isusi Marija i hvala vam na pozivu.
Bogu dragom hvala. Evo, dragi slušatelji, ja sam sestra Augustina Barišić, hraniteljica Krvi Kristove. Mi se već znamo, a naša tema danas je život s celijakijom. To je jako zanimljiva tema i ja vjerujem da će biti iscrpna tema. Pa evo, profesorice, recite, otkud neurolog ovdje danas i to govoriti o celijakiji?
Pa, zato što neurolog ima celijakiju. Naime, ja sam osoba koja ima celijakiju, pa to je vjerojatno glavni razlog. Ali celijakija kao autoimuna bolest koja je primarno usmjerena na tanko crijevo, u nekim slučajevima može imati i neurološke manifestacije. Ali glavni razlog je tu što sam tu je taj što ja imam celijakiju, pa eto. Zahvaljujem na prilici da ohrabrim ljude koji ne smiju jesti gluten, da pomognem ljudima da manje griješe i nekako u svemu tome da zajedno budemo još bolji.
Super. E, zato ću vas zamoliti malo opširnije, recite nam što je zapravo celijakija, kako ona nastaje, tko može dobiti celijakiju, pa evo što nam možete o tome reći.
Pa celijakija je autoimuna bolest, što znači da organizam počinje stvarati protutijela na nekakve molekule, proteine, na svoju gradivno tkivo i razvija jednu imunološku reakciju koja nije korisna. Znači, imunologija je u našem organizmu korisna, potrebna, s njome se borimo protiv virusa, bakterija, različitih drugih događanja, kemijskih agensa, ali kad se organizam okrene sam protiv sebe, to je autoimuna bolest. U ovom slučaju se autoimuna bolest razvija protiv, ako možemo tako reći, dijelova, odnosno nekih molekula, antigena u tankom crijevu. Jako je dobro pitanje zašto se razvija celijakija. Kao i za sve autoimune bolesti, odnosno za većinu njih, i ovdje je jako bitna nekakva konstitucijska predispozicija. Drugim riječima, to nije nasljedna bolest. Ako netko ima dijete, da onda možemo sračunati kojom vjerojatnošću će dijete dobiti tu bolest. Ali u određenih srodnika i članova obitelji koji imaju određenu HLA genotip, postoji značajno veća vjerojatnost da se ta bolest razvije. Recimo, ja imam svoju konstitucijsku predispoziciju od rođenja, odnosno i prije nego što sam se fizički rodila, još dok sam bila u trbuhu maminom. Međutim, ja sam simptome dobila pred kraj 30. godina, tako da sad evo jedno, malo nekih 10 godina imam dijagnozu, a simptome je naravno nešto duže. Zašto danas ima tako puno ove bolesti? To je jako dobro pitanje. Neki znanstvenici misle da u principu celijakije nije bilo. Ne samo da je nismo mogli dijagnosticirati prije 100 godina, nego da je nije ni bilo onoliko koliko ima danas, zbog toga što se dogodilo par stvari. Prvo, naš način života s raznih osnova povećava vjerojatnost da razvijemo različite autoimune bolesti. A drugo, kod celijakije imunološki sustav reagira između ostalog na jedan protein koji se nalazi u pšenici, u ječmu, raži pšenici, to je gluten. Misli se da u civilizacijama u kojima u konačnici još danas ljudi sami prave kruh i koriste pšenicu koju sami uzgajaju, pšenicu koja ima normalan udio glutena, pšenicu koja nije programirana i mogli bi reći umjetno uzgojena, da ima dugi rok trajanja, i dalje imaju jako nisku vjerojatnost da razviju celijakiju. Naime, što je, kad mi recimo jako pojednostavljeno kupimo trajni kruh, koji recimo ima rok trajanja 3 godine, ili kupimo neke kekse koji imaju rok trajanja 2 godine, protein, odnosno gluten iz pšenice u tom proizvodu, nije više onaj protein kakav je bio kad je ta pšenica ubrana u polju. Na njega su priljepljeni, mogli bi reći, različiti konzervansi i kemijske substance koje se brinu da se to ne zgruda, da se ne raspadne, da se ne pokvare. A kad takav gluten obljepljen tim, mogli bi reći, antioksidansima, nekim konzervansima, emulgatorima, se susretne s imunološkim sustavom, onda je on puno opasniji nego normalni, mogli bi tako reći, gluten koji je inicijalno postojao u pšenici. Drugim riječima, vrlo je vjerojatno da ovim civilizacijama Sjeverne Amerike, Sjeverne Europe, pogotovo skandinavskim zemljama u kojima postoji velika učestalost celijakije, da je dobrim dijelom tome pridonio, osim nekih konstitucijskih i ne znam klimatskih promjena načina života, doprinjelo i to što u tim civilizacijama se jako puno jede gotovih pekarskih proizvoda koji imaju jako dugi rok trajanja.
Naravno.
Tako da vrlo je kompleksno zašto te bolesti ima toliko puno danas, a recimo nije vrlo vjerojatno bilo možda prije par tisuća godina, vjerojatno nije ni postojala.
Evo, prije nego što krenemo prema kuhanju, recite, koji su simptomi celijakije?
Pa simptomi celijakije mogli bi ih podijeliti u nekakve 3 velike skupine. Kod male djece, kad je relativno lagano prepoznati celijakiju, zato što za svako dijete u najmanju ruku pratimo kako raste, kako se razvije, i čim dijete ima zastoju rastu ili je slabokrvno, ima anemiju, celijakija je jedna od prvih stvari koju treba provjeriti, to se zbilja rutinski radi. Kod ljudi, recimo kao što sam ja, kod pacijenata, ako mogu, iako se više ne osjećam kod pacijenta, poput mene, dosta je teško prepoznati celijakiju. Simptomi mogu varirati od toga da mogu biti, recimo, kod nekih ljudi neurološki simptomi. Mi neurolozi često tražimo obradu na celijakiju kod naših pacijenata. Celijakija je jedan od češćih uzroka bračne neplodnosti. Zbog toga što žena koja ima nedijagnosticiranu celijakiju svojim imunološkim nekakvim odgovorom i akcijom usmjerenom na proteine iz pšenice, odnosno na gluten i na antigene neke u tankom crijevu, istovremeno može napadati tek implantiranu plod. Prema tome, to je jedan od češćih uzroka rane smrti djeteta u majci, odnosno ranih pobačaja, odnosno bračne neplodnosti. Može biti samo umor. S tim da kad govorite o umoru, to znači to nije onaj umor kad čovjek legne pa odspava pa bude bolje. Kod celijakije, a općenito kod autoimunih bolesti, posebno kod celijakije, to je umor koji je najgori ujutro. Ti su ljudi najumorniji ujutro, onda čak prilikom dana budu nešto i bolje što se tiče umora. Potom kod odraslih su vrlo rijetko prisutni proljevi za razliku kod djece. Ono što kod odraslih pacijenata, odnosno celijakije s kasnim početkom bude, to je napuhivanje. Recimo ljudi pojedu, ne znam, malo kruha, burek, neko pecivo i onda se jako napušu. I dobiju taj, to se nekad smislilo da je meteorizam, da je zrak u crijevima. Danas znamo da to nije zrak u crijevima kad se ljudi napušu od glutena, nego da doslovno kao što natekne noga kad je udarite i crijeva nateknu kad su upaljena. I to u biti trbuh se napuše, odnosno poveća svoj volumen, ali ne zbog zraka u crijevima, nego zbog upale u crijevima, odnosno zbog edema crijeva. Onda recimo kod odraslih znaju često biti simptomi anemija, znači sideropenična. Inače, celijakija je jedan od najčešćih uzroka anemije zbog manjka željeza. I čim neko ima manjak željeza, da nismo sigurni zbog čega, treba analizirati celijakiju. I ono što se recimo često vidi, ali nekako se ljudi nesretni pomire s tim, to su slaba kosa, nokti, ispadanje kose, osip po koži, tanka, suha koža. Problem u tome što je to kronična bolest. Onako ljudi pomalo tonu u nju i nekako se mire sa svim tim simptomima, i ako neko od liječnika ne dođe na ideju da traži zajednički nazivnik za simptome koji idu od kose, kože, noktiju, crijeva, umora i svega skupa zajedno, dogodi se da pacijenti lutaju paralelno kod 7 liječnika, ali teško je ponekad sklopiti sve to u jednu sliku. To govorim iz osobnog iskustva. Tako da isplati se, i jako je lijepa vaša inicijativa da govorimo o tome. Zato što ima zemalja u kojima na 100 bolesnika s celijakijom dođe samo 1 dijagnosticiranih, a 99 okolo luta bez dijagnoze.
Da, jer kažu 1% da je ovaj bolesnika s celijakijom. A evo, vi ste to tako lijepo opisali. Je li zaista toliko štetan taj gluten i na druge, evo vi ste rekli sve koje su, ne znam, uzroci ili ne znam što, koliko je on štetan, recimo, na druge treće organe?
Gluten uopće nije štetan.
Ne.
Samo za ljude s celijakijom. Evo, vi možete burek pojesti nakon ovog.
mogu.
A doći ćete kod mene na moj bezglutenski burek. I neće biti razlike, garantiram. Gluten nije štetan. Gluten je protein u pšenici koji je, ne znam da li je koristan za ljudski organizam, štetan sigurno nije. On je štetan samo za ljude s celijakijom.
Samo koji imaju dijagnozu celijakije.
A na populacijskom nekakvom zdravlju je štetan taj modificirani gluten, odnosno gluten u tim trajnim proizvodima koji kod ljudi koji opet imaju konstitucijsku predispoziciju će povećati vjerojatnost da se razvije celijakija. A gluten kao gluten nije štetan i ljudi koji su Bogu hvala zdravi i nemaju celijakiju osim u iznimnim situacijama, recimo kod Hashimoto, tiroiditisa i nekih drugih autoimunih bolesti gdje se pokazalo zbilja da ustezanje od glutena može doprinijeti ozdravljenju, nema razloga da ne jedu gluten, nek uživaju. Nek jedu gluten.
Da. Jer mnogi, naime ovo sami ste rekli da zaista danas mnogi evo jednostavno pate od te dijagnoze, a kako recimo u obitelji prepoznati, vi ste kao liječnica i naravno da ste imali te simptome i jednostavno išli ste na pretrage i držite se prehrane, dijete i tako dalje, ali kako u obitelji prepoznati, kamo kanalizirati te osobe i kako im pomoći, na koji način?
Pa što se tiče obitelji, ima nas, znate nas dobro, dosta u obitelji medicinski orijentiranih, u postolara su jako slabe cipele, ja sam dosta dugo lutala. Ono što je kod obitelji, ako, ovo sve što smo rekli, ako neko zna nekoga u obitelji, treba pomisliti da čovjek može imati celijakiju. I danas je ta bolest jako jednostavno može dijagnosticirati doslovno jednim vađenjem krvi. Mm-hmm. Na tome, odnosno vađenjem krvi i nalazom jednim iz krvi se može postaviti sa velikom vjerojatnošću dijagnoza ove bolesti. Ono što je puno značajnija uloga obitelji, kad govorimo o obitelji celijakija, je to da oni članovi obitelji, odnosno bilo tko, ne mora nužno biti krvna obitelj, ljudi koji žive zajedno u jednom domaćinstvu, možda bolje reći, moraju jednostavno svi zajedno podijeliti i tereti veselje osobe koja ima celijakiju. Veselje u tome što će osoba koja ima celijakiju ujutro se dignuti u 5:15 i svaki dan ispeći topli kruh, mafine, peciva, kolače i naravno za sebe i sve druge. Ali isto tako ne bi trebali uistinu, ako ne u stan, a onda zasigurno u kuhinju nositi gluten. Mm-hmm. Zato što celijakija nije metabolička bolest. Pa ako to glutena dođe malo, dobit ćete male simptome, a ako dođe puno, dobit ćete velike simptome. U principu, čim on dođe, bez obzira na njegovu nužnu količinu, imunološki sustav se aktivira i osoba koja ima celijakiju može doživjeti vrlo neugodne i teške simptome. Drugim riječima, članovi obitelji osobe s celijakijom ne bi smjeli unositi gluten u kuhinju, najblaže rečeno. A jedna stvar koja je teško ljudima prihvatiti, meni je u početku bilo teško, trebalo mi 1-2 tjedna da se pomirim s tim i okrenem cijeli život na glavačke na jedan dobar način, a to je da nema nemoguće u istoj kuhinji pripremiti hranu s glutenom i hranu bez glutena. Morate znati da ako u istoj kuhinji je pripremana hrana s glutenom, da će hrana ova takozvana bez glutena sigurno biti s glutenom i da osoba koja ima celijakiju neće imati pomoć od toga. Tako da obitelj ima jako veliku ulogu. Sigurno. Jako veliku ulogu. I ja sam u početku mislila da se moji svi jako žrtvovati, na koncu ispalo da se baš i nisu žrtvovali. Uopće im nije loše. Uopće im nije loše.
Pa evo, vi ste rekli, profesorice, na početku da ste evo i liječnica i majka i kuharica.
Da.
Pa ćemo malo ovako preći na to vaše kuhanje, jer vi objavljujete na Facebooku sve što radite, pa nam malo recite o tom kako vi to pripremate, na koji način, i znam da zaista pozitivno djelujete, da dijelite, da pomažete onima koji su s tom dijagnozom, pa evo malo nam o tom ispričajte.
Pa hvala vam. Kad sam se ja saznala za svoju dijagnozu, bila sam suočena sa jako puno problema i u principu pasilo bi, mogla mi to reći. I onako, znate, po struci sam sklona, naravno, i to mi je obaveza i proučavati znanstvene i svekolike druge članke i tako. I onda sam jako puno i kuhati, puno sam sebe educirala i radila sam jako puno pogrešaka. I sa željom da ohrabrim ljude koji imaju celijakiju da sami kuhaju, pogotovo mlade, recimo tineđere ili recimo adolescente koji odlaze iz svog obiteljskog doma u grad daleki na studij, da ne gladuju tamo i da ne jedu gotove pekarske proizvode bez glutena, ne znam, da tu djecu ohrabrim da sami peku kruh, da sami spremaju svoje ručkove, prvo sam bojažljivo počela na Facebooku objavljivati recepte, onda sam vidjela da to ljudi jako veseli, postavljaju puno pitanja.
Bijele.
Da, tako da sad na Instagramu imam profil samo za bezglutensko kuhanje, ima tamo preko 300 recepata bez glutena. I recimo sad da mogu samu sebe sresti prije puno godina, mnoge savjete koje tamo dijelim voljela bi da je meni tada neko dao. Jer bezglutenska hrana kad se pripremi, sva ta peciva, krosane, kifle, bureci, torte, sve to što je tamo stavljam, kad je gotovo, nikakve razlike u okusu nema u odnosu na ovo s glutenom. Ali priprema drugačije.
Ali kako vi to pripremate?
Recimo, jako je važno, recimo, kad se mijesi kruh, nauljiti ruke. I običnim suncokretovim uljem, kao kremom, namazati ruke. Zato što se bezglutensko brašno u početku jako lijepi za ruke, kad počnete tek mijesiti. Jako je bitno tijesto svako razvaljati i mijesiti na silikonskoj podlozi. Osim kad se radi burek, onda vrijedi staro pravilo, stolnjak, stari, žutika, platno, brašno gori i razvlačiti. To dobro prolazi na stolnjaku. Potom je jako važno paziti na količine. Zato ja objavljam u gram te recepte.
Da, vidjela
zato što
sam.
Ovog bezglutenskog brašna najčešće ide nešto manje. Međutim, njemu treba neko vrijeme da se zgusne. Drugim riječima, vi namjerno mijesite malo rijeđe tijesto i vratite se za 15 minuta i dok niste ništa radili, ono se pretvori u pravo tijesto. Znači, to je jedno brašno koje u početku se čini rijetko, ali ono se zgusne. Meni je najčešća pogreška u početku bila, osim da mi se sve lijepilo i da sam sva bila oblijepljena tim tijestom, to da su mi svi kruhovi bili ko cigla tvrdi, jer sam stavljala previše brašna. Recimo, to su stvari da mi neko u početku rekao, bilo bi mi život puno jednostavniji, nego sam to pokušajima i promašajima u biti došla do tih zaključaka.
Ali to je bolje, to je vaše iskustvo.
Pa da, je, ali zato sam sretna sad kako mogu to drugima prenijeti i onda tako vidim. I najveće mi je veselje kad mi pošalju moji kolege kuhari bez glutena, kad pošalju fotografije kako je njima uspjelo. E, to mi je jako lijepo. I treba paziti neko puno malih stvari. Vi napravite sve
ali
bez
glutena.
Ali kako,
na primjer, napraviti jedan burek, kako napraviti, ne znam, palačinku?
Evo ga, za sve to što ste nabrojali, ima 300 recepata, stavila sam čak i filmove na Instagram i Facebook. Mm-hmm. Svaki korak po korak je napisan 1, 2, 3, 4, 5, ne možete, i piše u minutu i u gram. Rekla mi jedna pacijentica s celijakijom što me prati, kaže da s mojim receptima čovjek ne može promašiti. Ali zbilja ne možete promašiti. Mm-hmm. Ja recimo kad radim nešto, poželim napraviti prvi put, recimo, ne znam, dubrovačku tortu ili ne znam, kroasane, recimo, burek, mlince. Ja ga napravim možda 10 puta i svaki put mjerim na digitalnu vagu i štopam vrijeme. Mm-hmm. I onda kad napravim da sam ja baš jako, jako, jako zadovoljna, e tek onda objavim recept. Mm-hmm. Moji ukućani pojedu sve ovo prije, ali a kad sam baš jako, 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 jako sigurna da je to baš moram reći jako dobro, e onda tek stavim recept. Tako da jako puno truda iza svakog tog recepta, ali mi to sve pojedemo. Mi, susjedi, ljudi na poslu, kolegama odnesem i tako.
E, to sam vam htjela postaviti pitanje. Kako recimo na radnom mjestu? Što jedete, kako, na koji način to pripremate hranu, nosite od doma ili tako?
Pa mi smo zajedno radile, sjećate se, dok nisam znala za dijagnozu celijaki, ja sam ujutro kuhala i nosila za sobom lonce iz bijele. Ja volim nešto konkretno pojesti za negdje oko 12 sati. Tako da nosim ručak svoj sa sobom, ujutro svako jutro ili svako drugo ispečem kruh, pa ako mi treba kruha ponesem sa sobom. A kolege moraju oko mene malo pripaziti, ja ih možda time malo opterećujem, ali oni su jako dragi, zbilja to Bog ih blagoslovio ne pokazuju. Recimo u laboratoriju gdje ja radim u MG-u ne smiju oni nositi, ne znam, peciva iz pekarnice i tako i sipati okolo te mrvice i oni zbilja jako paze i svi na mene paze, tako da moram reći i doma i na poslu imam krasne ljude, Bogu hvala, oko sebe, tako da sama činjenica da sam ja s celijakijom u remisiji praktički 8 godina i po laboratoriju i po svemu dokazuje da ne samo da ja jako dobro pazim, negdje svi oko mene paze.
Naravno. A kako recimo primiti osobu sa celijakijom ako dođe nekomu, recimo meni da dođe neka osoba sa celijakijom kako, i trebam ju počastiti, pogostiti ili ne znam ja kako, na koji način, što ja mogu recimo pripremiti?
Ključna stvar je da osobu ne nagovarate da jede, jer ne smije. Ja sam par puta, jer mi je bilo neugodno kad se neko i tako jako potrudio odbiti, ali onda poslije ne bude to dobro. Naime, iz ovog što sam rekla jasno je da neko ko ima kuhinju, koji sprema hranu s glutenom, ne može, ma koliko me volio i želio mi izaći u susret, iako je kupio brašno bez glutena, za mene napravio jelo bez glutena. Postoje dvije opcije. Jedna osoba je da vaš gost koji ima celijakiju, da ga pustite u miru da ne jede jer zna da ne smije. I druga je da donese sa sobom hranu. recimo kad su te pričesti, krizme, svadbe, kad to dugo traje, ja nosim hranu sa sobom. Ako je neka onako jednokratna večera, kongres i tako, ja jedem prije toga i nije mi zbilja nikakav problem.
Spomenuli ste svetu pričest. Kako imate li vi s tim problema ili nemate i na koji način se može osvijestiti i svećenike i župnike da osobe sa celijakijom ne mogu primiti hostiju koju mi primamo s glutenom?
Pa moram pisati, ja sam kako živim tu na Jordanovcu, pa idem na misu uglavnom na Jordanovac, ponekad odem i u Remete. To smo, ako mogu tako reći, organizirali tako da svako toliko kupim, ima kupiti u kršćanskoj sadašnjosti, u verbu mu bude gotovo ime kupiti. Mm-hmm. Osoba s celijakijom može otići sama kupiti, mislim u paketu ima 30 do 50 hostija, to je zbilja dovoljan broj. I onda odnesem tamo i onda prije mise se javim. Prije mise se javim i kažem ja bi se pričestila bez glutena, mm-hmm. i onda u posebnu posudicu stave hostiju bez glutena i osobu koja ima celijakiju uglavnom se prvu pričesti. I to ja sam to objavila na Facebooku i na Instagramu, u svom bezglutenskom, kuharskom, tako da sad ima puno pacijenata iz Zagreba koji tu ne žive, a idu na misu, onda odu na Jordanovac ili u Remete jer se tamo mogu pričestiti bez glutena. Recimo u Italiji je to jako lijepo organizirano. Tamo ljudi sa celijakijom sami u svojoj posudici donesu i samo prije mise stave na oltar. Tako, u različitim zemljama je različito organizirano, ali jako lijepo to funkcionira. Ja nisam imala ni jednu problematičnu situaciju, uvijek je sve. Mm-hmm. Bog se pobrine.
Već ste nam spomenuli nešto malo za studente i to. A što preporučate osobama koje putuju recimo na duže neko putovanje? Kako, na koji način oni mogu održavati tu dijetu?
Pa to zna biti jako teško. To zna biti jako teško. Recimo, jako ovisi kud idete. Ključna stvar je prije puta se dobro informirati da li postoje, mogli bi reći, ugostiteljski objekti koji su bez glutena. Naime, jako puno na internetu nađete podataka da, ne znam, neka pizzerija u Padovi peče obične pice i pice bez glutena. Sad je već svima jasno da mi to ne smijemo jesti. Znači, moramo naći onaj ugostiteljski objekt koje Društvo oboljelih celijakije te zemlje koje idemo preporučuje. To je jako dobro legislativno regulirano. Ili nosi hranu sa sobom. Meni se znalo dogoditi, imala sam predavanje u Rusiji prije, ne znam, 7-8 godina. Tamo nema ničeg osim jabuka bez glutena. Sad malo karikiram, ali nema ništa. I ja sam danima bila na pašteti, ima jedna vrsta argeta paštete, mogu reći, ona je bez glutena. Uh-huh. I onda, kako te paštete uglavnom se smiju staviti u avion, ja sam bila jedno 5 dana za sve obroke samo na pašteti i kruhu koji sam ponijela doma.
Uh-huh.
Ali to je jedan mali ipak teret te bolesti. Naravno. Putovanja znaju biti problematična. Jer morate nositi hranu sa sobom. Ako niste sigurni da tamo gdje ima, idete, ćete naći hranu bez glutena. U Europi najčešće, ne znam, ali jako je to, u Italiji imate uistinu to jako lijepo riješeno. A s druge strane, Austrija je jedna krasna zemlja, mnoge stvari su tamo prekrasno riješene. Tek unatrag 2 godine u Beču imaju restorane bez glutena, odnosno za ljude s celijakijom, dok recimo u Zagrebu imamo i...
A koliko su kod nas, koliko je naš narod osvješten što se tiče
pa sve
te dijagnoze?
Više. Sve više. Kad sam se ja tek razboljela, nitko nije znao ništa o tome. Nisam baš ni ja puno čula o tome i bilo je, ne znam, samo jedna vrsta brašna na našem tržištu. A sad ima, baš sam nekada gledala kod mene u kuhinji i imam trenutno 13 vrsta bezglutenskog brašna. Znači ima zbilja, ima i mogli bi reći repromaterijala za kupiti ako ćete sami kuhati. A ima u Zagrebu i bistroa koji su potpuno bez glutena, pekarnica, tako da imamo slastičarnice, mislim 2 koje su potpuno bez glutena. Tako da Zagreb je mali grad koji ima, recimo, prije par godina imali smo više tih ugostiteljskih objekata koji su bez glutena nego što imamo Beč. Tako, jako smo dobri.
Moram reći, a je li samo dobri. Hrana bitna ili postoji još nešto uz to?
O, pa to je jako lijepo pitanje. Recimo, jako su problematični balzami za usne jer mi de facto pojedemo i šminku i balzame za usne i ako u njima ima ulje pšeničnih klica, a ječa, mraži, pšenica su izvori glutena, onda se može osoba koja ima celijakiju kontaminirati cijeli dan glutenom, a da to ni ne zna. U principu, kad malo bolje pogledate, jako, to se može odguglat. Samo se upiše, ne znam, naziv nekog proizvoda i gluten. I odmah izbaci da li je ili nije gluten free. Najčešće greške su, recimo, balzami za usne, ti neću spominjati firme i tako, i paste za zube. Recimo, paste za zube, pogotovo one koje su napravljene, dizajnirane za njegu desni imaju u sebi ulje pšeničnih klica i to je korisno. Ulje pšeničnih klica ima puno vitamina B skupine, ono je dobro za njegu, sluznice. To je korisno ljudima koji nemaju celijakiju, a za ljude celijakija može biti opasno. Najčešće su biti greške možda paste za zube i ovi balzami.
A kreme za lice?
Pa kreme za lice manje jer ima manje vjerojatnost da dođu u usta. Da, da, čovjek pojede, ali tako da manje vjerojatnost.
Znači i kontaktom isto, kako smo rekli ono da. Prije... prije emisije ne smijete se ljubiti.
Nema. Pa recimo ako neko, ako osoba u braku i ima celijakiju i ako partner jede gluten, onda se ne smiju jedno vrijeme ljubiti jer može se osoba koja ima celijakiju kontaminirati glutenom. Tako da.
A je li celijakija nasljedna bolest?
Pa nije nasljedna, tako da mi možemo reći s tom i tom vjerojatnošću, ne znam, 25% ili 50% vjerojatnost da dijete dobije bolest. Ali nasljedna sklonost, odnosno ako netko...
Predispozicija.
Tako. Ako netko u obitelji ima celijakiju, recimo ako majka ima celijakiju, vjerojatnost da imaju djeca je puno veća. Može se djeci odrediti te HLA baš gene koji su bitni za celijakiju, ali to u principu opet ništa ne znači. Evo, gledajte mene, ja imam isti... genetski kod od rođenja, dobila sam simptome sa skoro 40 godina. Prema tome, osoba...
Dakle, dob nije bitna.
Samo se opterećuje čovjek ako ima nalaz te genetike, tako da u principu treba paziti na te nekakve simptome i ako je pozitivna obiteljska anamneza. I pogotovo ako osoba anemična, ne zna se zašto, ili umorna, ne zna se zašto, treba izvaditi krvi i provjeriti da li ima celijakiju.
A je li gluten bitan i za neke druge bolesti?
Pa, to je jako zanimljivo. Naime, recimo, baš sam to slučajno naletjela neki dan kad sam nešto tražila za jednu bolest kojom se bavim drugu. Recimo, preporuka je Američkog društva za liječenje Hashimoto tiroiditisa da je jedna od prvih mjera kod autoimune bolesti štitnjače bezglutenska dijeta. Bezglutenska dijeta se preporučuje za neke druge autoimune bolesti. Ono što je važno reći, to je definitivno znanstveno utemeljeno, jer gluten je očito vrlo potentan trigger, mogli bi reći izazivač imunološkog sustava kod ljudi koji su skloni autoimunim bolestima. Ne nužno da uzrokuje celijakiju. Znači može provocirati kod nekog razvoja i neke druge autoimune bolesti. Ono što je olakotna okolnost i puno lakše za te osobe je da oni ne moraju ovako kao ljudi s celijakijom paziti na ovu kontaminaciju glutenom preko suđa, da mora biti cijela kuhinja bez glutena. Drugim riječima, ako neko ima Hashimoto tiroiditis, preporučljivo je da proba sa bezglutenskom dijetom, ali u tom slučaju je dovoljno samo da makne, mogla bi reći, onaj gluten koji vidi. A ove male količine koje ne vide i kontaminacija preko suđa, za te ljude to nije opasno jer nemaju celijakiju. Prema tome oni mogu puno lakše, ne mogli već ići na neku soft verziju bezglutenske dijete. Mi s celijakijom moramo paziti uistinu na nevidljive gluten u tragovima, nevidljive količine. A ljudi koji idu, ne znam, zbog multiple skleroze, zbog mijastenije gravis, zbog autoimunih bolesti, štitnjače, oni mogu ići na dijetu bez glutena u puno nekakvoj mekšoj, lakšoj verziji. Drugim riječima da samo promijene vrstu kruha, tijesta i tako.
A što je s bebama, dakle s malom djecom koje doje, što je s njima? Mogu li oni dobiti celijakiju ili ne?
Pa teorijski u stvari ne, zato što koliko mama glutena pojela, gluten neće doći u mlijeko. Prema tome dijete dok je isključivo na majčinim prsima, odnosno na majčinom mlijeku, ne može dobiti simptome celijakije. A sad, hoće li to dijete u perspektivi, u budućnosti razviti celijakiju? E, to isto jako ovisi. Izgleda da djeca kojima je jako rano u prehranu uveden gluten, a nekad je to bio standard prehrane, keks i mlijeko, ako se sjećate, to
da,
je bilo
naravno,
da.
Naravno.
Sad se ispostavilo da ipak to nije tako dobro. Tako da se preporučuje, pogotovo obiteljima u kojima ima celijakije, djeci što kasnije gluten uvoditi u prehranu. Tako da. Opet ima nekih autora koji kažu da to možda i nije ispravno, da treba ga uvesti dovoljno rano, ali u malim količinama, tako da ga se organizam navikne na njega i poslije ga ne doživljava kao stranog, znači da se ne šokira, mogli bi reći, imunološki sustav. Tako da tu ima raznih pogleda na to. U svakom slučaju, dok je beba samo na majčinom mlijeku, ne bi trebala dobiti simptome celijakije jer ne može unijeti gluten.
A što je s trudnoćom? Nešto malo smo spomenuli, ali...
Pa to je zanimljivo. Trudnoća je jedno... Naš narod ima tako lijepi naziv za trudnoću. Drugo stanje. Jer ona je, trudnoća je zbilja drugo stanje. I sve drugačije. Sve drugo. Pa tako i imunološki sustav. Da majka ne bi... Malo teleološki pogled na imunologiju i trudnoću, ali da majka, odnosno majčin organizam, ne bi... odbacio tijelo, novo dijete, znači jedan novi antigenski, ipak dijelom različit organizam, cijeli imunološki sustav se promijeni u trudnoći i mnoge autoimune bolesti, pa i celijakije u trudnoći znaju biti puno manje izraženih simptoma. No, nakon poroda nastane nekakav kompenzacijski, ono engleske reči, rebound fenomen. Znači, taj imunološki sustav se nakon poroda prejako aktivira. Pa tako mnoge autoimune bolesti se pogoršaju ili prvi put jave upravo nakon poroda. Prema tome, treba motivirati žene koje imaju celijakiju da i u trudnoći provode lijepo tu bezglutensku dijetu. Mislim, nije to nikakav problem. Ako su pogotovo su to radile prije, da ih ne zavara to što možda misle, aha, ovo je trudnoća, pa sad smijem. Nema to. Ne smije se ni u trudnoći. Ono što je važno reći, to je nekako među ginekologe ta vijest znanstvena nekako sporo dolazi, to je moj dojam, a to je da kad žena ima, to sam već rekla, ali jako je važno, pobačaje česte, ako teško može ostati u dugom stanju ili ako ostane u dugom stanju, pa recimo dijete zbog nepoznatog razloga samo prestane srce kucati u prvih 8 do 10 tjedana, treba razmotriti celijakiju kao potencijalni uzrok. Celijakija također može između drugih nekih stanja i bolesti uzrokovati te rane neželjene komplikacije, odnosno ne daj Bože i prekide trudnoće.
Da, ovo je zaista sve jako, jako zanimljivo i možete li nam još malo opisati upravo ovo vaše kuhanje? Mene jako zanima, ja dok gledam, a često gledam skoro svaki dan, sve ono što stavljate i na Facebooku i na Instagramu i sve, i jako je zanimljivo zaista. Kad stignete, kako stignete i majka i liječnica i evo na koji način i malo nam evo detaljnije opišite tu prehranu, što sve pripremate osim kruha, osim bureka, osim evo što možete još pripremiti?
Pa sve se može napraviti, a kako, pa jem tako malo, ja to kažem kokoš je bio ritam, dignem se u 5 sati, ali legnem prije 9, tako da spavam dovoljno. A niko ne stigne sve, pa ni ja. Mislim, da bi neko stigao napraviti neke stvari, ne stigne neke druge. Ja se s nekim prijateljicama nisam našla par godina i tako. Niko ne stigne sve. Uvijek nešto žrtvujete, samo je bitno da čovjek ima nekakvu listu prioriteta i da su oni njegovi, da vjeruje u njih. A svi nešto žrtvujemo, niko ne stigne sve. Tako ja sam za kuhanje, obitelj i posao žrtvovala neke druge stvari i sretna sam sa svojim izborom jako. Sretna i blagoslovljena. A sad, što se tiče kuhanja, u principu može se napraviti sve, rezanci, tjestenina, ja kupim gotove. Moram priznati da kupujem gotove špagete i tjesteninu, bez glutena naravno. Jer ima...
Dakle, u toj prehrani da negdje posebni dućani su ili...
Ne, treba, ima sada robne marke, da sad nikoga ne spominjemo, ne znam se smije.
Naravno.
Ali nema tko nema. Ma dobro, to je emisija orijentirana da se ljudima pomogne, recimo, ne znam, ja u Eurospinu, u Interšparu ima fantastičnih proizvoda bez glutena koji su još tome cjenovno uistinu u redu. Mrvicu su možda skuplji od ovih koji nisu bez glutena.
Ma pitam zato jer lako je nama u Zagrebu,
da.
Ali osobe koje boluju od celijakije, koje su na selu, koje ne znaju, nemaju, ne znaju što će pripremiti i tako. Evo, možda njima pomogne više nego nama. Da,
veći vam je problem, pomalo, to je ovako kao turist mogu reći, južno od Splita. Znači, južno od Splita je jako teško doći, osim par tih trgovina u kojima se nešto može kupiti, ali u principu nema ni pekarnica, recimo u Zagrebu imamo, ja sam nekada izbrojala 6 pekarnica koje prodaju samo bezglutenske proizvode, dole nema ništa. I sad ako neko ide na ljetovanje i dođete u apartman s celijakijom, evo ja recimo kako ja ljetujem, ja sve lonce nosim sa sobom, sve lonce, brašno, tijesto, rižu, znači prašak za pecivo, kvasac, sve nosim sa sobom. Ali onda dole dođete i u principu svako pećnica i postoji, vi ne smijete ispeći kruh, zato što ne možete napraviti bezglutenski kruh u toj pećnici. Onda pečete uštipke, tako da ono cijeli godišnji ekipa uživa u vašim uštipcima.
Da.
I tako, čovjek se snalazi. Ali činjenica je što je selo manji problem, jer ljudi imaju voće, povrće, meso, sami speku kruh. Ono što je važno reći kod nas je, to brašno je dosta skupo. Kila brašna bez glutena košta, ne znam, ja ću reći u kunama, vjerojatno su slušatelji još uvijek, od 40 do 80 kuna je kila brašna.
Puno.
Da, to je recimo mi, kako doma, mi mjesečno, recimo u mojoj obitelji potrošimo 15 kila brašna mjesečno, 12 kila brašna, 12 do 15 kila, ovisno da li u Božić, Uskrs i tako potrošimo mjesečno, znate, pa vi gledajte, nije to nama problem, ali to je stavka za mnoga domaćinstva. E, sreća je kod nas što svi ljudi s celijakijom na receptu u ljekarni dobiju brašno koje žele. Ja samo nazovem ljekarnu, pošlem poruku doktorici obiteljske kolegici da mi napiše recept za brašno, koje brašno hoću.
E vide, to ne znaju,
ona mi napiše,
mnogi, to mnogi
ona mi napiše
znaju.
Recept, nazovem ljekarnu, oni brašno naruče i drugi dan dođem i odnesem 10 kg brašna kući. I ja mogu reći koje hoću, sve ide na recept. Ima, mislim, postoji ipak nijanse, ja uvijek u receptima napišem koje brašno sam koristila. Neka brašna su više, recimo, za, ali smo radim mađaricu ili ne znam, lincer ili kekse, onda ipak neko drugo brašno stavite. Ako radim vučeno tijesto, onda drugo brašno. Ako radim dizano tijesto, onda treće brašno. S vremenom sam naučila koja brašno ipak za koje tijesta su bolja. Ali sve možete, sve se može dobiti na recept.
Znači, s dokazanom dijagnozom
dobijete sve na recept.
Ode se u obiteljskoj medicini.
I brašno se digne u ljekarni.
Da.
10, ja obično dignem 10 kila brašna, ja ne znam koliko se smije mjesečno, koliko je maksimum, jer meni je 10 kila ovoga kojeg ja uzmem mi je okej, a onda ove neke druge koje nisu na listi HZZO, ne znam, tapioka, brašno.
Mora biti preporuka specijaliste.
Mora biti postavljena dijagnoza,
da, dijagnoza
i ako postoje
i
dijagnoza celijakije, onda se dobije brašno. To je velika stvar.
Da, ali to, recimo, ja to nisam znala. Ja vjerujem
pa
da mnogi naši slušatelji i gledatelji to nisu znali. Evo, to je zaista činjenica koja je i stvarno super vijest. Evo, jednostavno i to treba znati.
I treba, recimo, još što bi recimo od savjeta, rekli ste za kuhanje, napomenula, to je kvasac. Naime, mi, što sam ja u početku griješila, uvijek nekako idem tako projektivno razmišljajući svojih pogrešaka da su možda i tuđe. Recimo, ja sam u početku sve napravite bez glutena i onda nisam razmišljala da kvasac može biti s glutenom. Iako, recimo, na našem tržištu jako puno, većina kvasaca je bez glutena. Ali, recimo, kad je bio ovaj lockdown, pa svi su uzimali kvasac, ja sam bila očajna. Meni je kvasac nužan, mi trošimo mjesečno oko pola kile kvasca mjesečno. Onda sam ga počela sama proizvoditi koji svi. Ali što želim reći, treba misliti na to. Treba misliti na to da je prašak za pecivo. Začini mogu biti s glutenom. Što se dogodi? Recimo, ljudi proizvode papar, proizvode vegetu, odnosno ne vegetu ko vegetu, nego te mješavine nalik vegeti. I onda u istom pogonu melju i brašno, i mrkvu, i suhi celer. I to ljudima naravno ne smeta, ali ljudima koji ima celijakiju to smeta. Kad malo odete u trgovinu, okrenete proizvode i gledate deklaraciju, shvatite da je jako teško naći ružmarin ili lovorov list koji, na kojem ne piše da sadrži tragove glutena, jer ih čuvaju istim silosima u kojima čuvaju i pšenicu. I tako, recimo, ponekad se čini, meni nije bilo jasno, s glutenom su samo ječam, raži, pšenica i ništa drugo na našoj planeti. A svugdje je pisalo na zobenim pahuljicama da ima gluten. A o čemu se radi? Sad sam to i ja naučila. Znači, kad se sadi pšenica, onda da kad se odmara zemlja, posadi se nakon 2-3 sezone zob na istu tu zemlju. I čuva se i zob u istim silosima gdje se čuva i pšenica. I zato je uglavnom zob s glutenom. Ali kad pazite i odete u trgovinu, zbilje ima kupiti zobi, odnosno zobenih pahuljica, ja ih jako volim raditi, palačinke i kolače, svašta od toga, onda vidite da ih ima i bez glutena, ali treba jako paziti.
Uočila sam ovo, rekli ste da sami napravite taj kvasac. Na koji način radite kvasac?
No ne, to se radila samo za vrijeme dok su ga bili svi pouzimali u silnom strahu da će ga nestati. Pa ništa, uzmete malo kvasca, malo brašna, malo vode, zatvorite, napravite anaerobne uvjete i držite na toplom. I onda se ukvasi za dva dana. I onda kako je to živi...
Ja nisam kuharica.
Kvasac je živi organizam, samo ga dobro nahranite i on raste. To, ali više to ne radim. To sam radila za vrijeme onoga lockdowna kad nije bilo kvasca.
Da, da. Što biste vi još želili našim slušateljima i gledateljima reći, a da vas nisam pitala? Evo pa...
Da budu blagi prema sebi. Da budu blagi prema sebi, da ne budu strogi i da pokušavaju. Recimo, ja gledam ove svoje recepte sad, koji tih 300-tinjak recepata na tom kuharskom profilu, a za tih 300 recepata stoji tisuće... Oni koji baš nisu bili tako dobri, bilo je suza, bilo je i bačenih i tako. I postoji još jedna stvar. Radoj i Mariji smo, bilo bi zbilja veliki propust to ne reći. Moja baka, moji su mama i tata rodom negdje na pola puta između Jablanice i Konjica. I moja baka je, nije imala celijakiju vjerojatno, ali tamo su sve žene same pekle kruh svaki dan. I ja sam vidjela od nje jednu stvar kao dijete, znači ona je uvijek tijesto prekrižila. Znači, ono je kruh uvijek prekrižila. I meni se kruh uvijek zbilja dobro digne, čak i u zimskim mjesecima. Ja mislim da je dijelom stvari u tome. Prema tome ja uvijek kad pečem kruh prekrižim i nikad kruh ne bacam. Mm-hmm. Ne samo zbog toga, nego kad vam ostane kruha bez glutena, kad sami pečete kruh i onda je svaka mrvica dragocjena. Može se napraviti krušne mrvice, speće se malo rerni samelje, može se tostirati, može se svašta napraviti s kruhom koji je ostao, ali nemojte bacati kruh. Inače ne bi trebalo bacati kruha, pogotovo ovaj koji sami pečete posebno dragocjen. Vjerujte, svaka mrva se iskoristi.
Da, pa da. Ovo mi je drago što ste spomenuli da zaista vjera jako utječe na, u svakom trenutku života.
Ma i na kruh.
Pa tako i na kruh, ali i u obitelji, osobito u obitelji gdje zaista, gdje je Bog na, ja bih rekla gdje je Bog na prvom mjestu. Ako je Bog na prvom mjestu, onda se sve drugo slaže, pa tako i to isto. I samo ozdravljenje se događa upravo po vjeri, evo jednostavno. Ali kako tumačite ovo kad kažu da je celijakija bolest brojnih lica? Vi ste nam tako lijepo sve to objasnili, ali bolest brojnih lica. A znamo da 1% u Hrvatskoj osoba boluje od celijakije. Što to znači bolest brojnih lica? Jeste razmišljali o tome?
Jo, jesam puno. Pa samo jedno lice. Mi smo zajedno radile u paru, pa znate,
da.
U MG laboratoriju. Znači, otkad ja imam dijagnozu celijakije, ja sam dijagnosticirala kao neurolog koji se bavi perifernim žičanim sustavom skoro 30 pacijenata s celijakijom. Mm. Samo kao neurolog koji radi u MG laboratoriju. Samo na temelju jednog lica. To su trnci rukama i nogama i umor. Najčešće nam ti pacijenti dođu sa sumnjom na bolest mišića. Mm. Jer su jako umorni, zamaraju se, dođu sa sumnjom na mijastenju gravis i tako. Recimo, celijakija može ići samo sa poremećajima koordinacije. Samo sa nesigurnošću pri hodu. I to su rijetki slučajevi kada se stvaraju protutijela na neke antigene u malom mozgu. Celijakija može samo tako izgledati. To je čak i nekako granično stanje. Nije prava celijakija jer ljudi znaju imati zdrava crijeva, a imaju protutijela na gluten koja reagiraju sa antigenima u malom mozgu. Kod djece je puno lakše, kao što sam rekla, postaviti dijagnozu. A kod odraslih može biti od bračnog steriliteta, spontanih pobačaja, kroničnog umora, trnaca rukama i nogama, ranice po ustima. Ljudi odrasli s celijakijom često imaju ranice po ustima i upale zubnog mesa.
Mm-hmm.
Ljudi koji imaju celijakiju puno češće imaju karijes i parodontozu nego drugi ljudi. Naravno, ovo sve govorim za ljude koji nemaju dijagnosticiranu bolest i koji i dalje jedu gluten.
Da.
Ono što je možda važno reći, da ne bi slučajno promaklo, celijakija je bolest koja se može liječiti. I kada osoba koja ima celijakiju potpuno izbaci gluten iz prehrane, crijeva se oporavi, sve prođe i osoba je zdrava. Zato sam rekla da se ne osjećam baš kao neki pacijent, više kao kuharica. Ali je činjenica da kad se gluten makne, sve te kobe prođu. Sve. Znači sve prođe. I to ja nekako gledam, zbilje blagoslov. Pa vi ste iz zdravstvene struke. Koliko bolesti ima, a da čovjek može nečim što sam radi, sam uz Božju pomoć i snagu, doći do toga da to prođe. Malo je toga. Kad malo bolje pogledate, čovjek ne može svojim ponašanjem ni migrenu maknuti. A celijakiju može. Ja ovdje kažem ljudima, pogotovo mojim pacijentima kojima ja diagnosticiram kao neurolog celijakiju, to mi je u biti jedna sjajna situacija. Vi ste jako sretan čovjek. Ova bolnica je puna ljudi koji si ne mogu pomoći. A vi možete sami svojim rukama i onim što vi radite donijeti sebi ozdravljenje. I to biti velika sreća.
I drugima.
Da.
Mislim, mene to fascinira zaista kod vas. Evo vi kao liječnica, kao profesorica, kao šefica jedne cijele klinike. Vaša ta jednostavnost. Jednostavno da želite pomoći osobi i na način, na ovaj jednostavan način. Tko bi se možda ponizio i ne znam ja svoje recepte ili kuhao pred drugima
to je meni
i tako. Pa evo, da. Upravo to. Jer to je zaista, to je ono što ja znam često puta reći. Isus danas nema ni drugih ruku, ni nogu, niti očiju. Gleda kroz nas, smije se kroz nas, razgovara kroz nas, hoda kroz nas i tako dalje. I ja imam osjećaj da upravo ovo što vi činite, to su one isfružene ruke i pomažete i na taj način. I kao liječnica, i kao profesorica, i kao šefica, ali i kao čovjek, kao majka i kuharica.
U početku mi je bilo malo neugodno. Znate šta, ljudi znali su kolege
da će
u bolnici, opa ti, vidjeti se kuhinja na Facebooku, pa vidjeti se, ne znam, ljudima je ponekad čudo, ne znam šta. Ali onda sad se, znači čovjek, ovo je sad vrlo pretenciozno, možda i ohvalo, nek Bog bude milostiv. Ali mislim si, možda mi je Bog poslao tu celijakiju zbog dva razloga. Prvi je od uvijek sam ja voljela kuhat, pa kom će poslat nego meni, znao je da će se ja snaći. A drugo je da onda i drugima pomognem kroz to, ne znam, možda je to i tako. Meni je to muž jednom rekao, valjda ujutro bilo pola šest, ja sam slušala sam neku glazbu u kuhinji i usput kuhala i plesala. Kak sam ona slušalica, nisam vidjela da, da on ušao u kuhinju da me vidi. I onda mi je rekao, ako je Bog ovu bolest neko me morao poslat, nije mogao pogoditi bolji cilj. Pa nekako ja tako mislim.
Super. Profesorice, evo mi smo već došli do kraja. Ja ću vas moliti jednu poruku za naše slušatelje i gledatelje Radio Marije. Puno toga ste nam zaista rekli, hvala vam. Ali evo jednu poruku, osim ono kuhanja, pripremanja i tako dalje, kako, na koji način, evo, baš za one koji ne mogu lako doći do dijagnoze, kojima se ne može lako otkriti dijagnoza, puno toga ste, kažem, rekli, ali evo, jednu zaista ono snažnu poruku.
Pa, prvo za one koji znaju da imaju celijakiju, da im ne bude neugodno što su bolesni. Neka jednostavno nose to što imaju s veseljem i sa svim onim, ne gledaju ono što nemaju, nego ono što imaju, u konačnici ono, ma kako to apsurdno zvuči, što su kroz tu bolest dobili. To je bolest koja čovjeka donekle nauči i poniznosti. Znate, dođete za ručak sa 10 nepoznatih ljudi i oni vide da vi ne jedete. I pitaju zašto ne jedete. I onda vi pred nepoznatim ljudima morate reći svoju dijagnozu i objašnjavati što je to. Mm-hmm. Nek budu hrabri, nije sramota biti bolestan. To je u konačnici na svoj način i blagoslov. To je za one koji imaju dijagnozu. A ovi ljudi kojih je većina, koji imaju bolest, ali nemaju dijagnozu, nek zamole, to zbilja nije problem. U najmanju ruku, barem protutijela na tkivnu transglutaminazu i antiendomizijska protutijela. Znači, to su skraćeno EMA i TTG. Te dvije pretrage se rade u većini hrvatskih bolnica. I imaju veliku osjetljivost i specifičnost za dijagnozu celijakije. Pa u najmanju ruku, evo, ako neko, ne daj Bože, ima spontane pobačaje, ne zna se zašto, ako neko ima manjak željeza i anemiju, ne zna se zašto, ako se neko jako napuhuje, pogotovo od kruha i peciva, a nema neki jasan razlog za to. Ono što je samo važno reći, celijakija se dosta lako dijagnosticira iz krvi, međutim, važno je kad ljudi idu vaditi krv da normalno jedu gluten prije toga. Mm-hmm. Jer ako oni ne budu jeli gluten i vadili krv, dobit ćemo lažno negativan nalaz. A definitivna dijagnoza se postavlja najčešće ipak biopsijom tankog crijeva, jer treba i morfološki objektivizirati kako izgleda crijevo. Ali kažem, dovoljno, ključan korak je, znate i sami u medicini, uvijek pomisliti na nešto. Kad čovjek pomisli, ono, sjeti me se. Kad se neko sjeti, onda će dalje nekako biti. Ali ključna stvar je pomisliti na ovu bolest, kao što ste rekli, sa mnogim licima. Lakše je promašiti nego pogoditi, moram reći. Pa ja sam je promašivala na sebi, moram priznati, 1-3 godine, tako da.
Ali svejedno ste sramota, uspjeli.
Ali svejedno
ste uspjeli pomoći sebi i pomoći drugima i pomažete drugima. Evo, jednostavno, nek vam dragi Bog blagoslovi svaki vaš
kruh,
sve što radite, zaista neka to bude kroz Božji blagoslov. Profesorice, draga, hvala vam za sudjelovanje u ovoj emisiji. Hvala što ste se odazvali. A vama, dragi slušatelji i gledatelji, hvala što ste nas slušali. Evo, bila je ovo emisija Nadom nošeni. Moja gošća je bila profesorica Bilić, Ervina Bilić, šefica s neurologije na Rebru.
Kuharica.
Mnogi i kuharica, i majka, i liječnica. Evo. To sama profesorica kaže i kuharica, dobro. A ja sam sestra Augustina Barišić, klanteljica Krvi Kristove. Hvala vam lijepo i hvaljen Isus i Marija.